Etdikmiş insanlar çox belə deyək ən yaxşı halda, yəni belə deyək kobud ifadə işlətmədən bundan imtina edirlər. Amma kimlər ki bunu məsəl üçün qəbul edirlər, bizdən əməkdaşlıq göstərmək istəyirlər, bir çox hallarda təzyiqlərə məruz qalırlar və
bu nə kimi təzyiqlər?
Məsələn, tutaq götürək Naxçıvanda hal-hazırda 8 seçki idarəsi fəaliyyət göstərir. Bizimlə əməkdaşlıq edən insan bütün hallarda həmin seçki dairələrindən qeyddən keçməlidir. Yəni vəsiqə almalıdır, müşahidəçilik vəsiqəsi almalıdır, müvafiq seçki dairəsi ərazisində komissiyaların iclasları müşahidə etməlidir. Deyək ki, seçkilər qədər müəyyən proseslər var. Tutaq, seçki siyahlarının dəqiqləşdirilməsi, seçkilər dövründə, indi referendum dövründə təbliğat təşviqat kampaniyasının müşahidə olunması, bu kimi proseslərə giriş imkanları məhdud olur. Yəni ən azı, yəni ən yaxşı belə deyək, pisi bundan ibarət ki, bu seçki dairələrində 1 saylı və 8 saylı, yəni söhbət 8 dənə seçki dairəsindən gedir. Bu seçki dairələrində müşahidəçi vəsiqəsi almaq qeyri-mümkündür. İkinci bir məsələ, tutaq Mərkəz Seçki Komissiyasından qeyddən keçirilmiş müşahidəçi və qanun da buna imkan verir ki, respublika səviyyəsində müşahidəçilik funksiyasını həyata keçirmək üçün Mərkəz Seçki Komissiyasından qeyddən keçmək olar. Bu qeydiyyat vəsiqəsində malik olan insanların özləri belə məntəqələrə baş çəkərkən, yəni bölgələrə gəzərkən çətinliklərlə üzləşirlər. Onlara yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələri tərəfindən tutaq ki, hədələnirlər. Ən yaxşı halda bəzi hallarda qorxuzdurlar ki, yəni siz tutaq ki, həbs oluna bilərsiniz, işdən çıxarıla bilərsiniz. Belə olan halda insanlar üçün fəaliyyət göstərmək çətin olur. Cəmi 4-5 nəfər insan var ki, Naxçıvanın şəhərinin özündə, bilirsiniz, Naxçıvanda bir resurs mərkəzi var. Həm resurs mərkəzinin ətrafında bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı var, müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Sonra bir neçə jurnalist var ki, fəaliyyət göstərir. Onlardan biri də məsələn Məlahət xanım da sizin əməkdaşınız. Yəni çox az sayda insan var ki, onlardan seçkilər dövründə və yaxud da seçkilər arası dövrdə Naxçıvanda vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyətinə dair, Naxçıvanda hər hansı insan hüquqları, demokratiya ilə bağlı məsələlərlə bağlı məlumatlar əldə etmiyorlar və yaxud da ki, onların köməkliyi ilə hər hansı tədbirlər keçirmiyorlar. Bu bir məsələ. Digər bir məsələ isə, ümumiyyətlə tutaq ki, biz nəzərdə tuturuq ki, hansısa məsələ ilə bağlı bir ictimai bir müzakirə təşkil edək və yaxud da bir maarifləndirici proqram orada həyata keçirək. Bunun özü də problemlərlə müşahidə olunur. Yəni 4-5 nəfər üçün ciddi bir proqram həyata keçirmək mümkünsüzdür. Biz istərdik ki, tutaq Naxçıvanda çoxlu sayda insanların iştirakı ilə, yəni Naxçıvan təkcə şəhər mərkəzindən, vilayətin mərkəzindən, Naxçıvandan ibarət deyil. Burada Şahbuz, Babək, başqa böyük rayonlar var. Bu rayonların özlərinə də fəaliyyət göstərək. Bu fəaliyyət imkanları da məhduddur. Yəni çoxlu sayda yəni hallar, faktlar mən sadalaya bilərəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, Bakıda yerləşən qeyri-hökumət təşkilatları üçün fəaliyyət imkanları məhduddur.
Aydındır. Və ümumiyyətlə, bugün siz Vətəndaş Forumu deyə bir tədbir keçirmişsiniz və orada referendum üzrə təşviqat qruplarının yaradılması qeydiyyatı və referendum qabağı dövrdə insan hüquqları və demokratiyanın vəziyyətini müzakirə etmişsiniz. Mən elə sizdən xahiş edəcəm ki, bugün eşitdiklərinizdən bəlkə bizə bir icmalını deyəsiniz ki, nə yerdədir vəziyyət, amma bunu bizim dinləyicinin bizə göndərdiyi ismarışı oxuyandan sonra. Salam, mənim fikrimcə Azərbaycanda dövlət qurumları hər zaman qeyri-qanuni işləyirlər. Onun üçün Azərbaycanda nə qədər ki bu hakimiyyət var, Azərbaycanın günü qaradır. Bunu Həbibi adlı dinləyici Brüsseldən yazır. Görünür ki, Azadlıq Radiosu .az ünvanından bizi dinləyir və web-sayt vasitəsindən.
Mən o xanımı başa düşürəm, Brüsseldən doğrudan Azərbaycan qara görünür. Çünki o Brüsseldən oturanda həqiqətən Azərbaycan qara görünür. Birinci forma gəldik deyilsə, forumda deməli bir sıra ekspertlər iştirak edirdi. Gelişmə təşkilatlarının nümayəndələri, təşkilat qruplarından jurnalistlər iştirak edirdi, müəyyən beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri. Əsasən sizin də qeyd etdiyiniz kimi referendum qabağı, referendum ərəfəsində ölkədə insan hüquqları və demokratiyanın vəziyyəti, referendum prosesinin özünün gedişatı, referenduma belə deyək, cəmiyyət olaraq bizim hazırlığımız müzakirə olunurdu. Bir sıra hallar yəni sadalandı, bir sıra çatışmazlıqlar qeyd olundu. Bura məsələn daxildir insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı vəziyyət, konkret olaraq sərbəst toplaşma azadlığının indiyə qədər referendum dövründə hələ də təmin olunmaması. Bildiyiniz kimi 30 dekabr 2008-ci ildə referendum təyin edildikdən sonra, yəni bugünə qədər, bugün artıq 23 fevraldır, ölkədə referendumla bağlı heç bir aksiyaya icazə verilməyibdir. Digər bir məsələ, deməli, söz və mətbuat azadlığından bağlı məsələdir. Xüsusilə də qeyd olundu, xarici radiostansiyaların, milli tezliklərdə FM-nin milli tezliklərdə yayımının dayandırılması, bu referendum mərhələsində vətəndaşların sərbəst və maneəsiz informasiya əldə etmək imkanlarının məhdudlaşdırılması kimi qiymətləndirildi. Bundan başqa yerlərdə deməli təşkilat qruplarının fəallarına qarşı olunan təzyiqlər, xüsusilə də referendum üzrə təşkilat qrupları yaradılarkən imzaların toplanması dövründə baş vermiş hallar, həmin prosesin gedişatı, biz bu gün məlumat əldə etdik, bu barədə hüquq müdafiəsi Leyla Yunus bildirdi ki, artıq həmin hər iki şəxsə hökm oxunub və onlar bir il yarım deməli şərti iş alıblar narkotik maddələrin saxlanması maddəsi üzrə. Yəni bu kimi hallar referendumun təbii ki, demokratikliyinə və ədalətli, azad qaydada keçirilməsinə xələl gətirən amillərdir və belə bir şəkildə biz ümidli və belə deyək, optimist şəkildə 18 mart 2009-cu ildə keçiriləcək referenduma hazırlaşa bilmərik. Yəni referenduma qədər çoxlu sayda tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, referendumun nəticələri ictimaiyyətdə şübhə doğurmasın, referendum etimad, ictimai etimad qazansın. Amma çox təəssüf ki, baş verən hallar bunu göstərmir. Sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyətindən bağlı misallar çəkildi. Mərkəzi Seçki Komissiyasının qəbul etdiyi təlimatlar ki, var. Həmin təlimatlarda söhbət gedir tutaq referendum dövründə pulsuz efir vaxtından təmin olunması. Eyni zamanda özəl televiziya kanallarının bu prosesə qatılması və prosesə qatılarkən belə balansı qorumaması. Bir sıra media üzrə ekspertlər qeyd etdilər ki, dünəndən başlayaraq, yəni artıq bir neçə gündür ki, yəni təbliğat kampaniyası dövründə əsasən referendum üzrə aktın lehinə olan təşviqat qruplarına imkanlar yaradılır öz fikirlərini söyləməyə. Amma biz bildiyimiz kimi iki təşviqat qrupu var ki, bunlar Respublika və Qarabağ üzrə Qarabağ və Respublika hərəkatı. Bunlar daha çox referendumuna qoymuş məsələlərin əleyhinə çıxış edirlər. Yəni bu əks təşviqatla məşğuldurlar. Bu qrupun nümayəndələrinə də şərait yaradılmalıdır. Yəni biz əgər balanslaşdırılmış informasiyadan danışırıqsa, əgər biz hesab ediriksə ki, pluralistik informasiya dedikdə, yəni bütün o qarşı duran tərəflərin mövqeləri eşidilməlidir. Yaxşı olar ki, bizim özəl telekanallarımız bu kontekstdə, yəni işıqlandırmanı aparsınlar, bu kontekstdə bütün o referendumla bağlı məsələlərə yer ayırsınlar. Amma çox təəssüf ki, bu baş vermir.
Anar bəy, yer gəlmişkən, bu orada nisbət 7-nin 2-yədir də. Deməli 9 təşviqat təşəbbüs qrupundan 7-si referenduma çıxarılan dəyişikliklərin lehinədir, ikisi əleyhinədir. Bəs bu nisbət nədən xəbər verir? Bu nisbət cəmiyyətdə də bu bölgüdən mi xəbər verir, yoxsa cəmiyyətin fəal hissəsinin bu bölgüdə olmasından xəbər verir?
Xeyr, mən belə düşünməzdim ki, yəni əslində bu bölgüdə bir sünülük var, çünki biz bu təşkilat qrupları yaradılandan sonra o təşkilat qruplarından əlaqə yaratmağa çalışdıq, o insanlarla görüşməyə çalışdıq ki, yəni biz monitorinqlə məşğul olan təşkilat kimi bütün təşkilat qruplarının atacağı addımlar, keçirəcəyi görüşlərin monitorinqlə aparmaq istərdik. Yəni çox istərdik ki, tutaq ki, hər hansı bir təşkilat qrupu, mən ad çəkmirəm, seçicilərlə görüşərkən bu görüş necə təşkil olunur? Görüşün təşkil olunmasında inzibati restorandan istifadə olunur və yaxud da olunmur. Bu tutaq ki, bu bizim monitorinqdan aparan təşkilat kimi bir metodologiyamızdır, yanaşmamızdır. Amma bizə müəssər olmadı bütün bu qruplarla əlaqə yaratmaq. Daha çox məlum oldu ki, zəng etdiyimiz insanlar bildirirlər ki, bizim bu qruplarla ümumiyyətlə əlaqəmiz yoxdur. Mənim adımı tutaq ki, oraya yazıblar, qrup yaradılarkən, təşkilat qrupu yaradılarkən. Yəni belə məlum olur ki, bu cür təşkilat qrupları formalaşarkən daha çox süni olaraq, yəni say çoxluğu yaratmaq məqsədi güdülübdür.
Nəyə lazım idi?
Mənimlə gəlir ki, burada daha çox məqsəd olub ki, televiziyada efir vaxtı bölünərkən, yəni söhbət o 3 saatlıq efir vaxtından gedir, bu söz efir vaxtından, bu balans bir qədər bu referendum üzrə təşviqatın daha çox lehin olan qrupların xeyrinə dəyişsin və televiziyada, eyni zamanda ictimai radioda bu təşviqat prosesi aparılarkən daha çox bu məqsədi daşlıqdır. Yəni, açığı mən bir mənaşirdə deyirəm ki, bu qrupların bir soğuna əlaqə saxladıqdan sonra mən bu qrupların həqiqətən ciddi məqsədlər daşıdığına şübhə altına aldım. Yəni, Yeni Azərbaycan məsələn, təşəbbüs qrupu, bu qrup həqiqətən bu konusiyaya əlavə və dəyişiklər müəllifidir, müəllifi kimi çıxış edir və müdafiə edir. Biz bu qrupun nümayəndələrinin bir neçə dəfə televiziyada və mətbuatda çıxışlarına rast gəlmişik. Amma digər qrupların, hansı ki müdafiəsində məşğuldurlar, bu yöndə ciddi şəkildə bir kampaniya aparmasının şahidi olmamışıq. Məsələn, mətbuatı açırıq, dövlət qəzetlərində pulsuz reklamlar gedir. Bir cümlə ilə ki, biz bunu dəstəkləyirik. Yəni, nə üçün hər hansı bir mövqə açıqlansın. Məsələn, mən bugünkü qəzetdə səhv etməmsə, Azərbaycan qəzetində Respublikaçılar Təşviqat Qrupunun bir rəyinə rast gəldim. kiçik şriftlərlə verilmişdi. Yəni yer az idi, həcm az idi. Amma hər halda kifayət qədər maraqlı məqamlar vardı və bu açığı sevindiricidir ki, bir təşviqat qrupu referendumda qoyulmuş məsələlərin əlavə və dəyişikliklərin əleyhinə çıxış edir və bunu əsaslandırmağa çalışır ki, bu Azərbaycanın digər qanunvericilik aktları ilə, digər normativ aktları ilə ziddiyyət təşkil edir. Eyni zamanda müəyyən beynəlxalq praktikadan misallar gətirilir. Yəni, daha bu yaxşı olar ki, bu formada bir müzakirələr gəlsin. Amma biz görürük ki, belə hallar yoxdur. Sonra bugünkü bizim forma, məsələn. Biz forma xeyli sayədə dəvət etmişdik, yəni o qruplardan çox az sayda qrup gəlmişdi. Yəni belə məlum oldu ki, bir neçə qrup ümumiyyətlə onların koordinatları belə mövcud deyil. Yəni oturduqları yer, ofisləri filan. Bunu əldə etmək, o insanlara bir bağlantı qurmaq xeyli qədər çətin.
Amma bugün... Səhv eləmirəmsə, Bakı Əyləncə Mərkəzində Yeni Azərbaycan Təşəbbüs Qrupu da bir tədbir keçirib və o referenduma çıxarılan dəyişiklikləri dəstəkləyən bir çox qrupların nümayəndələri məhz həmin tədbirə qatılıblarmış. Bizim müxbirimiz belə məlumat verib məsələ ilə bağlı. Və dedim, pulsuz efir vaxtından söhbət açdınız. Səhv eləmirəmsə, hər dəyişikliyə, yəni hər təşəbbüs qrupunun 40 dəqiqə televiziyada və 40 dəqiqə radioda efir vaxtı var. Sizcə, yəni üst-üstə də bu, deməli, 12 saat televiziyada və...
Televiziya cəmi 40 dəqiqədir hər bir qrup üçün, 20 dəqiqə televiziyada, 20 dəqiqə radioda. Mən ümumiyyətlə deyim ki, bu çox azdır. Bu barədə, yəni qrupların nümayəndələri də söylədilər. Qanun müəyyən edir ki, müəyyən olunur pulsuz efir vaxtı minimum 3 saat. Yəni ən azı 3 saat olmalıdır. Amma yəni ən azı 3 saat o demək deyil ki, 3 saat olmalıdır. Yəni müəyyən etmək olardı bunu məsələn 5 saat, 6 saat. Yəni söhbət
yəni, bunu dövlət büdcəsindən maliyyələşən ictimai televiziyada
edirlər. İctimai televiziyada və ictimai radioda.
İctimai radioda. Amma dövlət büdcəsindən maliyyələşən yeganə telekanal ictimai televiziya deyil. Azərbaycan televiziyasının, yəni birinci kanalın bu prosesdə niyə iştirak etməməsindən xəbəriniz var mı? Yəni bu məsələni araşdırmısınız mı?
Bu məsələ qanunla yenə də tənzimlənir. Bildiyiniz kimi 2008-ci ildə iyun ayında qanuna əlavə dəyişikliklər oldu seçki məcəlləsində. Həmin əlavə dəyişikliklərə görə pulsuz efir vaxtı kimi, yəni ictimai televiziya verildi bütün deməli pulsuz ödənişsiz əsaslarla aparılan tele kampaniyalar Azərbaycan Dövlət Televiziyasından bu belə deyək Azərbaycan Dövlət Televiziyasının artıq həmin o sıraya daxil edilmir pulsuz efir vaxtı.
Yəni artıq Azərbaycan Dövlət Televiziyası da bəli, deyil.
Mən sizə bir şey deyim. Əslində Dövlət Televiziyası dövlət büdcəsindən maliyyələşən bütün telekanallar mən Dövlət Televiziyası hesab edirəm. Yəni bu bizim vətəndaşların vergiləri, ödədiyi vergilər hesabına, yəni bizim büdcəmiz hesabına maliyyələşən telekanaldır və bu telekanalda əgər referendum bağlı bu və ya digər məsələ işıqlandırılırsa, hər hansı tədbirlər, hadisələr barədə məlumatlar verilirsə, təbii ki, artıq səsək də istəməsək də bu televiziyanın bu prosesə qatıldığını, iştirak etdiyini biz şahid oluruq. O yüzden düşünürəm ki, əslində 2008-ci ilə bu əlavə seçki məcəlləsində edilmiş əlavə dəyişikliklərdə bir yanlışlıq vardı. Birincisi bu edilməməlidir. İkincisi də bu günlərim biz hər hansı bələdiyyə və yaxud da ki, prezident seçkisindən, parlament seçkisindən danışmırıq. Biz ümumxalq səs verməsindən danışırıq. Ümumxalq səs verməsində taleüşlü məsələlər müzakirə olunur. Belə məsələlərlə bağlı ictimaiyyətin məlumat əldə etməsi mütləq labiddir, mütləq lazımdır. Və mənə də gəlir ki, nəinki dövlət büdcəsindən maliyyələşən telekanallar, hətta ictimai, belə deyək, özəl telekanallar da bu prosesdə iştirak edirlərsə əgər, öz töhfələrini verirlərsə əgər, bu və digər informasiyanı verirlərsə əgər, bütün tərəflərin mövqelərini öyrənməlidir. Və dövlət televiziyasında da bu şərait bütün tərəflərə yaradılmalıdır. Çox təəssüf ki, biz bunu şahid olmuruq və mən yenə qeyd edirəm, bu şəraitin olmaması bizim tərəfimizdən, başqa ekspertlər tərəfindən referendum dövründə ictimai məlumatlandırmanın aşağı səviyyədə, zəif səviyyədə aparılması kimi qiymətləndiriləcək və bu referendumun ümumilikdə nəticələri qiymətləndirilərsə nəzərə alınacaq. Və nəhayət, bu efir vaxtında, madam ki, siz toxumusunuz, bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bu da verilişlərin çox prime time-a təsadüf etməməsindən bağlı. Mən açıq prime time-ı bilmirəm. Azərbaycan dilində ekvivalent sözü tapmağa çətinlik çəkirəm, amma bildiyiniz kimi 18.05-də bu efirə verilir. 18.05 adətən iş gününün sonu, Yəni,
yəni zaten, adamlar yolda olur.
Adamların metroda, yolda, avtobusda, dayanacaqlarda olduğu dövrə təsadüf edir və insanlar evə çatanda artıq verilişlər çoxdan qurtarmış olur. Bu dövrə də təsadüf etməsi əslində insanların bu referendum haqqında bağlı məlumat əldə etmək imkanlarını məhdudlaşdırmasıdır. Yəni, yaxşı olardı ki, bunu elə bir vaxtda təsadüf edərdi ki, tutaq saat 20.00-dan sonra, yəni 20.00-dan və yaxud da ki, axşam, yəni, belə deyək, prime time dövrə
nə
təsadüf...
Nə vaxtı ki, adamlar...
Adamlar sakit evlərində, yəni, otururlar və artıq onların televiziyanı seyr etmək imkanları var və sadəcə o özlərinin seçimindir ki, hansı kanalın düyməsini basacaqlar, hansı kanalı izləyəcəklər. Yəni, biz bu gün seçiciyə o imkanı vermirik. Biz seçiciyə onu izləmək imkanını əlindən alırıq. Biz dedikdə mən seçicini referendum keçirən administrasiyanı nəzərdə tuturam. Sonradan isə qınayırıq ki, insanlar niyə məlumatlı deyirlər?
Hər halda ümid eləmək qalır bizə ki, adamlar, yəni seçicilərin o adamlar ki, səs verəcəklər, onların çoxu 5 günlük iş həftəsindən iş həftələri var və onlar şənbə gününü evdə keçirirlər və saat 18-dən sonra evdə olurlar ya da Azadlıq Radiosuna qulaq asırlar.
Təbii, mən təşəkkür edərdim. Yəni bütün bu dövrdə ictimai məlumatlandırmanı aparan deməli bütün media orqanları xüsusilə də Azadlıq Radiosuna ki, bu məsələlərə ciddi şəkildə diqqət ayırırsınız. Çünki həqiqətən də açığı bunu etiraf etmək lazımdır. Yəni burada heç bir biz deməklə nəsə kəşf etmiş olmuruq. Konstitusiya əlavə dəyişikliklər çox ciddi şəkildə maarifləndirməyə ehtiyac olan məsələlərdir. Yəni bunu sadə oxucu üçün bunu mən mətbuatdan alım, tutaq ki, evimə bülletin göndərlər, bunu oxuyum, bu belə olmur. Yəni insanlar bilməlidir ki, söhbət nəyin dəyişdirilməsindən gedir, nəyə əlavədən dəyişiklikdən gedir. Tutaq ki, nəzərdə tutulub müharibə şəraitində seçicilərin dayandırılması. Biz bunu birinci gündən əleyhinə çıxış etmişik, amma bu günlərin bunun əleyhinə təbliğata dayandırmışıq, çünki bunu təbliğat xarakterli məsələdir. Amma ehtiyac var, ekspertlər fikirlərini bildirsinlər ki, söhbət müharibə şəraiti dedikdə nədən gedir və yaxud da ki, nədən prezidentlik müddətinin ilə bağlı məsələ konstitusiyaya çıxar, əlavə dəyişikliklər kimi təsvir olunur və bu referenduma çıxarılır. Bir sıra məsələlər var. Sonra yəni bunlara ehtiyac olan məsələlərdir ki, bunlar mütləq maarifləndirmə aparılmalıdır, mütləq insanları məlumatlandırmalıdır. Artıq insanlar bilməlidir ki, referenduma gedəndə onlar nəyə səs verəcəklər.
Aydındır. Və əziz dinləyicilər, yenə də məlumatınız olsun ki, Azadlıq Radiosu həftə içi hər gün işdən sonra proqramında referendum gündəliyini aparacaq və referenduma çıxarılan dəyişiklikləri maddə bə maddə hər gün biz müzakirə edəcək efirimizdə. Anar bəyə də təşəkkür eləmək istəyirəm bugün studiyamıza gəldiyi üçün və bir neçə dəqiqədən sonra promolardan və xəbərlərdən sonra yenidən studiyada sizinlə birdən qalxıb, birdən inən rəqəmlərin Azərbaycan iqtisadiyyatında nə kimi təsiri var? Bu barədə danışacağıq iqtisadçı ekspertlə. Bizimlə qalın.
Konstitusiya dəyişiklikləri. Hə ya yox demək sizin seçiminizdir. Azadlıq Radiosu isə məlumatlı seçim eləmək imkanı yaradır. Hər gün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında. Dəyişən konstitusiya sizə nə vəd edir? 18 Mart'a Azadlıq Radiosu ilə birgə hazırlaşın.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
Mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər, çili pullar salır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunlar...